Mīļdzīvnieku pieprasījums Covid uzlikto ierobežojumu laikā ir audzis tik ļoti, kā Latvijas patversmes un šķirnes dzīvnieku audzētāji vairs nespēja apmierināt pieprasījumu, novērojusi Latvijas veterinārārstu biedrība. Līdz ar to vetārstu praksēs arvien vairāk nonāk no nelegāliem pārpircējiem un ievedējiem iegādāti dzīvnieki, kas nerat ir sliktā veselības stāvoklī. Stāsta biedrības pārstāve Lita Konopore.
Jā, nu lielākoties mēs šos te gadījumus konstatējam tajā brīdī, šis dzīvnieks jau ir saslims. Ļoti daudz no šiem dzīvniekiem pat vairs neatkopjas pēc transportēšanas, jo viņi ir nosaluši, viņi ir atūdeņojušies, viņi nav pietiekoši ēduši. Un ja mēs agrāk kā profesionāļi jūtām, ka cilvēki ir sašutuši par situācijām, kad viņi tiek apkrāpti vai iegādājušies kādu dzīvnieku neatbilstoši normatīviem aktiem un noteiktiem vecumam, tad šobrīd, diemžēl, mēs redzam, ka cilvēki ir labi apzinājušies, ko viņi dara. Iespējams, protams, viņi negrib dzirdēt un saprast to, ka viņu kucēns ir braucis iesviest kaut kur fūrēs starp kaut kādiem dzelžiem vai kastēm. Bet tieši to tas nozīmē, jo kucēns pusotra divu mēnešu vecumā Latvijā nevar iebraukt legālā veidā.
Biedrība aicina pircējus rīkoties atbildīgi un izvēlēties reģistrētu kucēnu pirkšanas vietu, lai izvairītos no slimu un pārāk mazu kucēnu iegādes.
Šie te nevakcinētie kucēni, kas nāk ar kaut kādiem viltotiem dokumentiem vai vispār bez viņiem, rada milzīgu risku pārējiem Latvijas suņu un kaķu īpašniekiem ievazāt dažādas infekcijas slimības, par kurām mēs jau diezgan ilgi esam bijuši aizmirsuši. Viens no tādiem ir parvovīrus, kas atgriežas apritē. Jo nereti vispār cilvēks pat nezin, kas tam dzīvniekam vispār ir veikts, kādas vakcinācijas, kādas nav, respektīvi mēs nevaram pieņemt atbilstošus lēmumus par turpmāko rīcību, jo mēs nezinām, kas viņam ir darīts, iespējams, viņam ir vakar vai aizvakar veikt šī vakcinācija, un mēs, protams, nevaram riskēt un veikt atkal šodien atkārtotu vakcināciju. Tad šī tā profesionālā dilema, kā vispār rīkoties. Un tajā brīdī, nu, tad cilvēks, kurš ir iesaistījies šādā nekalikumētā darbībā, tad viņš nu tā īsti apzinās tās visas sekas un riskus.
Pārtikas un veterinārais dienests apstiprina, ka uz Krievijas un Baltkrievijas robežas mājdzīvnieku imports pieaudzis kopš aizvadītā gada sākuma un biežāk fiksēt arī labturības pārkāpumi. Pērn 20 gadījumos dzīvnieki atgriezti izcelsmes valstī un martā bijuši 5 šādi gadījumi, saka PVD robežu kontrolas departamenta speciālisti Iveta Zemniece.
Šie pārvadātāji, lai pēc iespējas vairāk šos dzīvniekus ievietotu transporta līdzeklī, zināmā mērā arī ignorē šos kompetentās iestādes atzīšanas pamatprincipus. Viņš to licenzi ir ieguvis, bet būtībā pēc tam transporta līdzekli piemēroja jau vairāk, nu, teiksim tā, savai ērtībai, nedomājot par dzīvnieku labturību, kuri tajā transporta līdzeklī pietiekoši lielu ceļu mēro ar risku, ka šie būri var slīdēt, viņi var apgāzties un dzīvnieki var savainoties. Vai arī vienā sprostā tiek konstatēti vairāki dzīvnieki saspiesti bez iespējas piecelties vai pagriezties. Un ņemot vērā to, ka šie te pēdējie atgriezties rutīmi kā galamērķi pēc dokumentiem uzrādīja Poliju, tad tika pieņemt arī lēmumi sūtījumus atgriezt tomēr atpakaļ uz Baltkrieviju, attiecīgi tas ceļa posms būtiski īsāks un rada mazākas ciešanas dzīvniekiem.
PVD atgādina gan tad, ja suns vai kaķis ieceļo Eiropas Savienībā kopā ar savu īpašnieku, gan arī, ja dzīvnieks ir komerciāls sūtījums, kur ieved dzīvnieku pārvadātājs, ir jāievēro dzīvnieku labturības prasības. Sprostiem jābūt pietiekami lieliem. Vienā sprostā nedrīkst būt vairāki dzīvnieki, jābūt nodrošinātai pietiekamai ventilācijai, barī un ūdenim. Iedzīvotājiem, pērkot Latvijā dzimušu suni vai kaķi, pārdevējiem jāvaicā dzīvnieka pasi un tam ir jābūt reģistrētam lauksaimniecības datu centrā. Savukārt, jebkurām legāli ievestam dzīvniekam jābūt vismaz 3 mēnešus un 21 dienu vecam un ievedējam, jāspēj uzrādīt oficiālu izcelsmes valsts veterinārā dienesta izsniegtu certifikātu par dzīvnieka ceļošanu. Sinti Ambota, Latvijas radio.